První kolo boje o nejvyšší posty v Evropské unii je dobojované. Premiéři a prezidenti členských zemí se po vyjednávacím maratonu dohodli na jménech nových šéfů Evropské rady a centrální banky. Vybrali také kandidáty na vedení Evropské komise a unijní zahraniční politiky. Ty ale musí ještě schválit Evropský parlament, který si na ustavujícím zasedání zvolil svého předsedu a místopředsedy. Kdo má v příštích letech řídit politiku Evropské unie a její instituce? To shrneme v dnešním pořadu. U jeho poslechu vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
Hlavní souboj členské země svedly o to, kdo bude novým předsedou Evropské komise. Komplikovaná jednání zabrala 3 dny a evropští lídři nakonec historicky poprvé navrhli na předsednictví komise ženu, dosavadní německou ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou. Na místě vše celou dobu sledoval náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk.
Viděl na tvářích všech bez výjimky.
Ve tvářích premiérů a prezidentů byla vidět radost, nebo přinejmenším úleva, že je vyjednávání u konce, prohlásil po schůzce předseda summitu Donald Tusk. Lídři nominovali kandidáty i na další 3 vysoké unijní funkce. Tusk ocenil, že se lídrům podařilo najít rovné zastoupení mužů a žen. Kromě von der Leyenové uspěla i dosavadní šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová. Má se stát prezidentkou Evropské centrální banky. Unijní diplomacii povede Španěl Josep Borrell. A Tuska v prosinci vystřídá končící belgický premiér Charles Michel. Michel si je podle svých slov vědomý obrovské odpovědnosti, která na něm leží. Prohlásil, že chce chránit evropskou jednotu, rozmanitost a především solidaritu. Na žádnou z nejvyšších unijních funkcí nakonec šéfové vlád nejmenovali takzvaného špicenkandidáta, tedy celoevropského volebního lídra některé z politických stran. Na červnovém summitu propadl lidovec Manfred Weber, v pondělí po 18-hodinovém jednání neuspěl ani socialista Franz Timmermans.
Náš ten hlavní cíl bylo zabránit špicenkandidátům a nebylo náš hlavní cíl, aby jsme prosadili nějakého našeho kandidáta, protože jsme de facto žádného neměli.
Uvedl premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. To, že mezi unijními představiteli už nebude nikdo z východního křídla Unie, nebere jako neúspěch.
Ne, naopak, je vidět, že V4 zásadním způsobem z Itálii prosadila svoje proti všem.
Zde způsob výběru šéfa Evropské komise ze špicen kandidátu definitivně mrtvý, zatím není jisté. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona by se tento systém měl reformovat tak, aby pro kandidáty mohli přímo hlasovat všichni Evropané, nejen obyvatele zemí původu volebních lídrů. O tom, zda Ursula von der Leyenová Evropskou komisi nakonec skutečně povede, bude v polovině července hlasovat Evropský parlament. Bude potřeba hodně trpělivosti a přesvědčování, aby se pro ní většina našla, přiznal šéf summitu Donald Tusk. Z Bruselu Viktor Daněk, Český rozhlas.
Ursula von der Leyenová se hned po své nominaci vydala bojovat o podporu do unijních institucí. Jako první navštívila Evropský parlament ve Štrasburku, kde její volbu kritizují hlavně evropští socialisté a zelení, zklamaní odmítnutím principu špicenkandidátů. Kandidátka na nástupnictví po Jean-Claude Junckerovi přitom bude potřebovat ke schválení získat i hlasy těchto frakcí.
Jsem ohromená, vděčná a cítím se velmi poctěná, že mě Evropská rada nominovala na předsedkyni Evropské komise. Považovala jsem za důležité, abych hned jako první věc přijela sem do Štrasburku, vydala se do Evropského parlamentu a promluvila si s poslanci. Chci teď hodně naslouchat, abych za 14 dní mohla parlamentu předložit svou vizi Evropské unie na příštích 5 let. Ta má spočívat na bezpečném a pevném základu, který bude vycházet z dialogu mezi radou, komisí a parlamentem, abychom sladili rozdílné postoje. V sázce je hodně. Jde o budoucnost Evropy. Máme za sebou dlouhý a obtížný volební boj, ale teď je nutné ukázat jednotu, aby Evropa mohla být v dnešním světě vidět a slyšet.
Šedesátiletá rodačka z Bruselu Ursula von der Leyenová je členkou německé vládní CDU, která patří k Evropské lidové straně. Prošla všemi vládami kancléřky Angely Merkelové, v posledních 6 letech je jako první žena v čele německého ministerstva obrany. Zahraniční a bezpečnostní politiku v její komisi by měl mít na starosti Španěl Josep Borrell. 72-letý člen španělských vládních socialistů dosud řídil diplomacii Madridu. V minulosti také předsedal Evropskému parlamentu. Na rozdíl od předchozích 2 jmenovaných má už jistotu svého jmenování dosluhující belgický premiér Charles Michel. 43-letý liberál a nejmladší ministerský předseda své země v dějinách převezme vedení summitů od letošního prosince. Už o měsíc dřív vystřídá v čele Evropské centrální banky Itala Maria Draghiho Francouzka Christine Lagardová. 63-letá někdejší ministryně financí své země je v současnosti respektovanou šéfkou Mezinárodního měnového fondu. Pro tento kompromisní výběr zvedl ruku na summitu i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Proč? Na to se kolega Michal Rosypal zeptal státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové.
V mezích toho, co bylo možné v rámci vyjednávání, to dopadlo relativně konsenzuálním řešením, které pro Českou republiku a celkově pro region střední a východní Evropy má dobrý potenciál a má dobrý potenciál i pro budoucnost Evropské unie jako takové.
Proč má toto složení dobrý potenciál pro střední a východní Evropu, když mezi těmi čtyřmi nejvyššími unijními představiteli chybí zástupce střední nebo východní Evropy?
My velmi dobře vnímáme tu volbu kandidáta na předsedkyni Evropské komise. To, že tam chybí přímo zástupce regionu, já si myslím, že to není úplně zásadní. A od začátku vlastně jsme říkali, že v našem vyjednávání nejde o to za každou cenu tam prosadit jedno jméno do těch pěti, které by pocházelo z našeho regionu, což by asi třeba pro média a sdělovací prostředky bylo atraktivní a lépe ospravedlnitelné, ale tam jde o tu rovnováhu v rámci všech těch osob, které tam jsou a o to, jakým způsobem oni budou nějakým způsobem směřovat Evropskou unii a jaké to bude pro nás jako pro region.
A myslím, jaké to bude? To pěkně. Jaké to bude pro nás jako pro region? Ursula von der Leyenová je známá jako příznivkyně užší evropské integrace, vyslovila se v minulosti pro vytvoření společné evropské armády. Charles Michel naopak byl v těch minulých dobách velmi kritický k regionu V4.
Tak podívejte se, tohle to musíme vnímat v perspektivě vlastně funkcí, do kterých ti lidé potenciálně nastupují. My se díváme na názory, vy zmiňujete paní von der Leyenovou a Charlese Michela, kdy oni byli ministryní obrany a premiérem Belgie, k tomu ještě v době kampaně.
Čili myslíte, že v těchto nových funkcích se budou chovat jinak?
V jiné funkci budou sledovat i jiné cíle a třeba pan premiér Michel, jeho úkolem bude spojovat členské státy a hledat přijatelné kompromisy a on nebude úplně mít prostor pro to vymezovat se proti některým státům. Naopak kandidátka na předsedkyni komise, ona bude muset hledat životaschopné politiky pro Evropskou komisi. Taky bude muset hledat společné body a v tom si myslím, že ona má šanci uspět mnohem lépe než někteří jiní kandidáti, kteří byli na stole.
Tolik státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Na hodnocení vybraných kandidátů se Michal Rosypal zeptal také bývalého bruselského zpravodaje Českého rozhlasu a dnes redaktora Hospodářských novin Ondřeje Housky.
Ursula von der Leyenová, zkušená politička, centristka německá, nezastává žádné významně radikální názory. Ano, mluví o tom, že chce, aby se z Evropské unie jednou stala federace po vzoru Švýcarska, ale, nebo Spojených států, ale to je aspirace někdy pro vnuky nebo vnuky vnuků. Neznamená,
to je její sen.
Je to tak, neznamená to, že by to byla nějaká fanatička integrace, která teď bude z Bruselu sveřepě diktovat členským zemím ani náhodou. A Christine Lagardová, to je podle mě velmi dobrý výběr do čela Evropské centrální banky.
Charles Michel jako předseda Evropské rady?
Dva pohledy bych asi uvedl, jednak jako bývalý belgický premiér skutečně ví, o čem je vyjednávání, protože to je v Belgii mimořádně složité, vzhledem k tomu, jak složitě fungující je to země národnostně, ústavně a tak dál a tak dál. Není náhodou, že ze tří předsedů Evropské rady, kteří až dosud existovali nebo budou existovat, je to už druhý Belgičan.
Mají zkušenost s tím, jak vyjednávat nevyjednavatelné.
Přesně tak, víme, že Belgie drží světový rekord v neschopnosti dohodnout se na ústavě nové vlády, tak je to tam složité. Michel je prostě velmi zkušený. Na druhou stranu pro střední a východní Evropu to není dobrá volba. Z premiérů patřící do té liberální frakce je Michel určitě tím, který, teď to řeknu možná přehnaně, ale má nejméně rád Česko a další země střední a východní Evropy, nebo má pro ně nejmenší pochopení. Mohl bych tady uvádět jeho výroky o tom, jak jim mají být odebrány evropské fondy kvůli migraci a tak dál a tak dál.
Takže když český premiér Andrej Babiš a celkově V4 odmítala France Timmermanse jako kandidáta na předsedu Evropské komise, protože prý nerozumí regionu V4 a je vůči nám kritický, tak Charles Michel je v tomto možná ještě radikálnější.
Taky si musíme vzít do úvahy, že Charles Michel měl před volbami, takže některé ty výroky na adresu V4 mohly být prostě způsobeny předvolební belgickou realitou, ale je prostě faktem, že mentálně je to člověk určitě se pohybující západně od Labe, nikoliv východně. Andrej Babiš by asi namítl, že post předsedy Evropské komise je důležitější než křeslo předsedy Evropské rady, proto se soustředil na obsazení postu šéfa Evropské komise.
A po Ondřeji Houskovi ještě jeden pohled na výsledek hledání nových špiček Evropské unie. Tentokrát francouzského politologa českého původu Jacquese Rupnika. Mluvil s ním kolega Štěpán Sedláček.
To, co je důležité v Evropě, je, že nikdo nikdy nesplní svoji prioritu číslo 1. Nikdo nikdy nemůže realizovat jenom ten svůj projekt nebo tu svoji ambici. Že musí prostě to udělat tak, aby ta jeho ambice nebo ten jeho projekt, ta jeho priorita byla kompatibilní, pasovala do toho evropského projektu.
Říká Jacques Rupnik, podle kterého vyjednávání mezi prezidenty a premiéry v uplynulých dnech bylo exemplárním příkladem toho, jak jednotlivé země usilují o kompromis.
To je přesně to, o čem je Evropská unie. Podívejte se, původní záměr paní Merkelové například bylo zvolení Manfreda Webera. On byl ten lídr lidovců, řekněme, konzervativních stran. Neuspěl. Francouzský prezident preferoval dánskou ministryni, dánskou komisařku Vestagerovou za liberální stranu. Neuspěl. Pak si řekli, že by možná pan Timmermans, oni dva, pravicová kancléřka, liberální prezident, navrhnou socialistického předsedu komise, pana Timmermanse. Také neuspěli. Nakonec se po dlouhém třídenním jednání shodli všichni, nejenom tihle dva, na kandidatuře von der Leyen. Je to perfektní, je to dokonalé, je to nenahraditelné? No samozřejmě, že ne. Je to kompromisní řešení, ale myslím, že to není kompromis špatný.
Role státu Vyšegrádu přitom v těchto vyjednáváních nebyla podle Jacquese Rupnika konstruktivní, jako by stále nechtěli chápat pravidla unijní politiky.
Tam cítím jakési vymezení se, no to je vždycky prioritou, co můžeme zablokovat. Můžeme zablokovat migrační kvóty nebo můžeme zablokovat nějaké, řekněme, sankce vůči Polsku, Maďarsku, pokud nebudou dodržovat právní stát, nebo můžeme zablokovat pana Timmermanse v Evropské komisi, protože prý nemá rád náš region. Dokud je tohle myšlení převládne, tak myslím, ten středoevropský vliv Evropské unii bude slabší. Budeme muset počkat na dobu, kdy nové politické vedení ve střední Evropě trošičku jinak bude chápat svůj vztah vůči Evropské unii. A pak ten vliv přijde s tím, pokud bude někdo schopen formulovat, řekněme, českou politiku jako součástí evropské politiky a nebude dávat do protikladu český zájem a evropský zájem. A řekne, no, největší zájem České republiky je, aby ta Evropská unie fungovala, aby byla silná, protože v dnešním světě to je to, co potřebujeme. Vy nemůžete být vyslyšen, pokud jenom máte řekněme, negativní postoje, nebo se snažíte jenom vůči něčemu se vymezit.
Navíc při výběru postů v unijních institucích by se podle Rupnika neměla přeceňovat otázka zastoupení jednotlivých geografických regionů.
Tady nejde o regionální volbu, to není východ proti západu, sever proti jihu. Tady jde o to, jaká je sestava nejschopnější vést Evropskou unii v budoucím období. Víte, nikdo nepočítá, jestli země skandinávské nejsou zastoupeny také tímto způsobem. Stěžuje si někdo, říká, oni nemají rádi Skandinávii, slyšel jste to? Neslyšel, protože chápou, že když máte 4 posty, musíte je obsadit, no tak nemůžete uspokojit absolutně všechny. Ale to důležité je, jestli máte vedení Evropské unie, které je schopné stmelit všechny členy. To znamená, že tam je pak důležité, aby ti, kteří přijdou na ty nové posty, a především tedy předsedkyně komisi von der Leyenová, která byla vybrána a která ještě musí získat podporu Evropského parlamentu, aby ona pak prostě svým postupem se snažila maximálně včlenit všechny, i země, já nevím, Skandinávie, jihu, střední Evropy, aby všichni měli prostě pocit, že jejich hlas je slyšet. Ale je důležité vědět, že evropské instituce mají, že ten dvojí rozměr. Je tam komise, která je tím společným aktérem, a je tu Evropská rada. Tam jsou zastoupeny všechny demokraticky volené vlády členských zemí. A ty mají to hlavní rozhodovací právo. To není nějaký Brusel, nevolený Brusel, někde prostě něco rozhodne.
Ale největší vliv mezi členskými zeměmi podle Rupnika bezesporu nadále mají dva nejlidnatější státy Evropské unie, Německo a Francie. Jejichž vliv může ještě posílit po odchodu Velké Británie.
Pokud by se jenom tihle dva rozhodli, tak to nestačí. To nemůžete v unii, která má 27 členů, nemůžete, to byste neutáhli. Za druhé, bez nich se unie nikam nepohne. Pokud se tihle dva nějak nedohodnou, tak se věci prostě nepohnou. A viděli jsme v poslední době, že ten vztah francouzsko-německý zdaleka už není to, co bývalo. Je celá řada otázek, na kterou mají odlišné pohledy. Ale většinou právě proto, že mají odlišné pohledy, když se nějakým způsobem dohodnou, tak to může být pak společný jmenovatel nebo nějaký výchozí bod pro hledání kompromisu pro ty ostatní.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Nové vedení si zvolil také Evropský parlament. Jeho předsedou se na příštího 2,5 roku stal Ital David Maria Sassoli. Třiašedesátiletý bývalý novinář a člen italské levicové demokratické strany ve svém prvním projevu slíbil, že se ve funkci zaměří na prosazování svobody, solidarity a vlády práva. Zdůraznil také, že Unie musí brát ohledy na rozdílnost jednotlivých evropských regionů. V boji o předsednické křeslo Sassoli porazil mezi jinými i kandidáta evropských konzervativců a europoslance za ODS Jana Zahradila. Češi naopak uspěli při výběru 14 místopředsedů jediné přímo volené evropské instituce. Už v prvním kole hlasování byla zvolena zástupkyně hnutí ANO Dita Charanzová.
Já mám velkou radost, že mi kolegové dali důvěru. Beru to především jako ocenění mé práce v Evropské unii, že jsem 5 let tady bojovala za to, aby jsme zlepšili postavení jak na vnitřním trhu, tak v oblasti ochrany spotřebitele. Věřím, že přesně to byl i ten z důvodů, proč kolegové nakonec pro mě hlasovali, že jsem prošla i tím prvním kolem, to mě velmi těší. Pro mě bude důležité a jedna z priorit je, aby jsme Evropský parlament a Evropskou unii přiblížili více lidem. Dá se mi, že jsme se v hodně věcech vzdálili, lidé nerozumí tomu, co se v Bruselu řeší, rozhoduje, a byla bych ráda, kdyby se mi povedlo toto změnit.
Ve druhém kole pak Charanzovou ve sboru místopředsedů doplnili ještě nováček mezi europoslanci Marcel Koleja z Pirátské strany, která je součástí frakce Evropských zelených. Koleja označil za úspěch také to, že Česko bude mít poprvé hned dva zástupce šéfa Evropského parlamentu.
Určitě je to úspěch, který je, řekněme, úspěch pro Českou republiku, protože přeci jenom mít dva místopředsedy Evropského parlamentu je něco, co Česká republika, pokud si dobře pamatuju, tedy nikdy neměla. Ale v každém případě zase je potřeba říct, že v předsednictvu Evropského parlamentu se neprosazují české zájmy, takže je to úspěch spíš, řekněme, nějaké viditelnosti než úspěch politický jako takový.
Na hodnocení výběru nového vedení Evropského parlamentu se kolega Martin Karlík zeptal dvou bývalých europoslanců, Libora Roučka z ČSSD a Ivo Strejčka. Ten byl v minulosti do Evropského parlamentu zvolen za ODS a dnes působí v Institutu Václava Klauze. Podle Roučka je obsazení klíčových postů výsledkem kompromisu.
Tím, že předsedou nebo předsedkyní Evropské komise se stala zástupkyně Evropské lidové strany, na předsedu Evropského parlamentu kandidoval zástupce sociálních demokratů David Sassoli, takže určitá dohoda byla, David Sassoli, italský sociální demokrat, vyhrál.
Pane Strejčku, jak na vás působí ta volba italského socialisty do čela Evropského parlamentu?
Celá evidentní je, že se potvrdily staré trendy, že ten, kdo očekával, že dojde k nějaké změně, tak nedošlo vůbec k ničemu. Potvrdilo se, že dominují Německo, Francie vůči zbytku Evropské unie, že dominují velcí vůči zbytku Evropské unie, že dominují staří versus v uvozovkách noví, byť už tedy nejsme noví, že dominuje Západ versus postkomunistická část Evropy. No ale že zůstalo při starém také to, že evropští lidovci a evropští socialisté si to vždycky nějak jako mezi sebou dohodnou a nikoho mezi sebe nepustí, takže nic nového se vůbec nestalo, je to úplně stejná, komentovat jména nemá cenu.
Pane Roučku, jak významné je to nové obsazení předsednického křesla v Europarlamentu z perspektivy zemí, jako je Česko a jeho partneři v takzvané Vyšegrádské čtyřce, a nakolik může právě šéf Evropského parlamentu ovlivňovat jeho agendu, nastolovat ji, případně ji brzdit?
Šéf Evropského parlamentu je samozřejmě důležitá pozice, protože, jak jsme ji řekli, je to jedna z těch pěti, nebo lépe řečeno jedna ze tří, protože představuje takovou vyváženost vůči Evropské komisi a Evropské radě, čili pozice je to velmi důležitá. Pokud jde o činnost parlamentu, předseda společně s vedením parlamentu, společně s předsedy těch hlavních politických stran samozřejmě určuje agendu. A jak ukázal například někdejší předseda Martin Schulz, Evropský parlament na summitech Evropské unie může mít velmi důležité, velmi velké slovo. Evropský parlament má 14 místopředsedů a i to vlastně, že máme dva, nebo Česká republika má dva zástupce, je, si myslím, v tomto případě úspěch, a nazval bych to vlastně jediným úspěchem ze všech těch míst nebo pozic, které se za uplynulé 3-4 dny rozdělovali a ještě rozdělovat budou.
Pane Strečku, nemůžou mít jistou váhu i z pohledu právě Vyšegrádské skupiny slova nově zvoleného předsedy Europarlamentu, že Unie musí brát v potaz rozdílnost jednotlivých regionů a jejich zájmy?
No, kdybychom přijali tu hru na to, že Evropský parlament je opravdu parlament a má naprosto zásadní roli, jakože nemá, tak bychom to měli nějak hodnotit. Mně vadí slovo regiony. Evropská unie nejsou regiony. Evropská unie pro mě, doufám, snad ještě jsou členské státy. A členské státy musí mezi sebou hledat shodu. Jestli předseda Evropského parlamentu něco říká, tak to říká tak jako buď to předvolebně nebo povolebně, ale jeho role je v podstatě nulová. Vy jste se ptal na to, jakou roli bude mít předseda Evropského parlamentu vůči V4. Já tvrdím, že žádnou. Jako nebude mít žádnou roli vůči žádnému členskému státu. Členské státy si to budou na radě domlouvat sami mezi sebou. Já to nepovažuji za špatnou tendenci. Já si myslím, že je třeba, aby členské státy se mezi sebou domlouvali a hledali mezi sebou kompromis, ale v žádném případě nepřeceňoval. To vůbec, to slovo nepřeceňoval sem vůbec nepatří. Ne, předseda Evropského parlamentu je tam pro evropské poslance a ti to tam budou nějak v tom Evropském parlamentu si na ten parlament hrát, ale s normálním demokratickým parlamentem národního státu to fakt má společného velmi málo.
A pane Roučku, jaký přínos by mohl mít fakt, že Česko bude mít v Europarlamentu poprvé dvě místopředsednická křesla?
Pokud jde o pozici místopředsedů, ta pozice je spíš taková reprezentativní, protože já jsem zažil vlastně obojí na svoji vlastní kůži, byl jsem místopředseda parlamentu a poté jsem byl místopředseda frakce. Takže v té pozici místopředsedy parlamentu hrajete prostě roli takovou reprezentativní. Já měl na starosti například zahraniční vztahy. A když jsem byl potom místopředseda té frakce, tak jsou to ty frakce, jsou to ty politické skupiny, které určují ty politické priority.
Dovolte mi jednu drobnou poznámku k tomu, co řekl pan kolega Rouček. Za sebe mohu říct, že můj pocit je pouze ten, že jsou to takový ti řídící jednotlivých schůzí nebo části schůzí, takže jestli má Česká republika 2, 4, 8 místopředsedů Evropského parlamentu, tak to nehraje vůbec žádnou roli. Jsou to lidé, kteří si převezmou schůzi v 9 hodin večer a budou tam řídit zasedání, kde na místech pro 750 lidí bude sedět tak 30 a všichni budou zívat a čekat na to, až si to nějak odmluví.
Tak tedy vidí postavení místopředsedů Evropského parlamentu bývalý člen tohoto sboru Ivo Strejček. Právě tam se také odehraje druhé kolo boje o bruselské trůny. V polovině července budou europoslanci schvalovat nominaci Ursuly von der Leyenové na novou předsedkyni Evropské komise. Jak dopadne, to se určitě dozvíte i v Evropě+. Prozatím se s vámi loučí Filip Nerad.